Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do praha.
Sve što je usitnjeno do praha.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim.
Descartes.
Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Ja sam najnesrećniji čovek. Nehotično sam uništio svoju zemlju. Nekad velika industrijska zemlja, sada je kontrolisana kreditima. Rast nacije, kao i svih naših aktivnosti, je u rukama nekoliko ljudi. Mi smo postali jedna od najgorih i najkontrolisanijih vlada u svetu. Mi više nismo vlada slobodnog mišljenja, uverenja i glasova većine, već vlada mišljenja i prisile male grupe dominantnih ljudi. Proročke reči američkog predsjednika Woodrowa Wilsona iz vremena Velikog rata. Takozvana sloboda i demokratija donose velike socijalne razlike. I što je više takve takozvane slobode i demokratije, to su i razlike veće. To se najbolje vidi u pojavi ekstremno bogatih ljudi, takozvanih tajkuna, vlasnika velikih poslovnih imperija. Sama reč tajkun potiče od kineske reči tai guan, kojom se označava bogat čovek koji je svoje bogatstvo stekao na nepošten način, pri čemu se početni tajkunski impuls nalazi u pravoj zoni sumraka. Sa druge strane, stoje nezaposleni ljudi ili zaposleni koji rade u nehumanim uslovima, koji se označavaju kao jeftina radna snaga ili samo kao radna snaga, što implicira da takozvani poslodavci nisu radna snaga, da nisu ni zaposleni, što znači da ne rade, a nisu ni jeftini. Istovremeno, ova skupa neradna snaga licemerno se predstavlja kao dobrotvorna pokretačka sila društva čiji je cilj da zapošljava ljude i štiti socijalnu pravdu. I bez koje nema napretka. Zato su reči velikog američkog predsjednika proročke. Jer današnja demokratija neiskrena, to je demokratija za bogate, a samo čulni privid za siromašne. Nastavljamo danas razgovor sa Draganom Simeunovićem, profesorom Univerziteta u Beogradu. Dobrodošli ponovo na Gozbu. Šta uzrokuje probleme na Balkanu? Zašto je nestala Jugoslavija?
Ono što je problem na Balkanu jeste problem da li su, pošto je Balkan etničko bure baruta, onda trebalo bi ovde pokloniti najviše pažnje statusu manjina, jer to je i dovelo do razbijanja Balkana.
Da li je Jugoslavija smetala na ovom svetskom poretku?
Pa ja sam protivnik tih monokauzalnih objašnjenja, da navođenje jednog razloga postoji po meni više razloga. Postoji, naravno, uvek je postojala težnja još od hladnog rata da se socijalističke države razbiju i poništavaju i naravno mnogo je lakše bilo razbiti Jugoslaviju ili, ne znam, bombardovati od Rusije ili Sovjetskog saveza. To je jasno. Jel? Ali, s druge strane, naši političari su takođe veoma krivi.
Jugoslavija je bila miljenik Zapada, onda je odjednom razbijena od strane istoka.
Upravo zato ovo o čemu govorimo, taj etnički moment, to lažno bratstvo jedinstvo koje jeste postalo u glavi običnog naroda, o čemu svedoči velik broj brakova mešovitih. U Bosni i Hercegovini svako osmo dete je bilo iz mešovitog braka, a u Sarajevu čak svako četvrto. Najmanji broj brakova je između Albanaca i ostalih. Ali Sloveni su se mešali među sobom i naročito Srbi i Hrvati. Najveći procenat mešovitih brakova između Srba i Hrvata bio, a to će biti i najvećih ratova. Što pokazuje da je bratstvo jedinstvo kao princip bio prihvaćen od strane širokih masa, jer 50 godina sprovođenja ideologije komunizma je donelo te rezultate. Ali bratstvo jedinstvo nije postojalo u glavama političara. Političari su se ponašali kao razulareni sinovi i nesposobni sinovi velikog oca, zvanog Tito, da podele imanje, prvo da očuvaju imanje. A kad su već se odlučili da ga dele, oni ga nisu umeli da podele na jedan civilizovan način, nego su se potukli. Sem Makedonije, koja nije učestvovala u toj tuči, već joj je dato da ode bez tuče. To je bilo, to su neki od razloga podele Jugoslavije. Naravno da je uticao i spoljni faktor, jer su se stvari promenile u Evropi. Srbija nije htjela da shvati da postoji jedan veliki centar moći, to je Nemačka. Nemačka posle ujedinjenja je postala najvažnija zemlja, ali se to tada nije videlo. To govori o nesposobnosti tadašnje srpske vlasti da shvati da je centar moći Berlin, odnosno Nemačka. Miloševićeva najveća greška bez sumnje je bila što je dva puta odbio poziv Nemaca pre nego što je došlo do raspada Jugoslavije za sastankom. Zato što mi ovde imamo carsku svest. Mi smatramo smo mi jako veliki, znate, i da mi treba da razgovaramo sa Amerikom, Rusijom, pa čak i Kina nam nije nešto kao, znate, Amerika, Rusija, to su kao u našoj glavi nešto. A zapravo Evropom tada je već vladala Nemačka. I Nemačka je pre ujedinjenja bila tiho postala ne samo najjača ekonomska, nego je bila najjača vojna sila, a zamislite posle ujedinjenja. A naravno da su se proširile nevidljive granice Nemačke nakon ujedinjenja, jer to se zove interesna zona. I mi smo se našli u toj zoni. I nije Nemačka htjela da razbije u tom trenutku Jugoslaviju, nego smo mi htjeli, naročito Slovenci i Hrvati su imali, pre svega Slovenija imala te ideje separatističke, a naravno Hrvati su to, njihovi nacionalisti su to čekali. Ako je to uspešno u Sloveniji urađeno, to je bi onda, niste mogli, jedan političar, mislim se zove Bora Jović, on kao kaže, mi smo to dali samo Sloveniji. Pa zato mi to je smešno, kako vi možete dati samo Sloveniji, a sprečiti ostale da imaju to jednako pravo? Kako ste to mogli ušte zamisliti da ćete zabraniti Hrvatskoj ako ste dali Sloveniji? Znači, to je pokazivalo neumnost te politike. Ali kažem, nije samo Milošević, nakon njega i Panić ponovio tu grešku, nije prihvatio poziv Nemaca da se razgovara o sudbini ovih prostora. Uopšte mi, znate, imamo tu vrstu svesti koju bih ja nazvao carska svest. Znate, mislim, to je ponašamo se kao da smo carstvo, a nismo. Imamo carsku svest, a carstva nigde nema. Da pogledajte, kad igramo tenis, nas interesuje ili fudbal ili košarku, nas interesuje samo kad igramo sa Amerikom ili velikim silama, nas sa malim zemljama to ne interesuje. To je naša crkva učinila da sačuvamo svest o srpstvu, srpskoj državi, da sačuvamo nam svest o carstvu, ali mi kad smo tu svest očuvali, kad smo došli u sadašnjost, zaboravili smo da ne živimo više u carstvu. I to se reflektuje u politici na jedan neprijatan način i ima negativne posljedice. Tako da, kažem, niz faktora od tradicije, od te pomerene svesti naše političke, od volje velikih sila svakako, i Amerika je to prihvatila u određenom trenutku kada je osetila da se širi interesni prostor Nemačke. Nemačka je munjevito uzela, da vam kažem, u svoju interesnu zonu Češku, Slovačku, Poljsku, Mađarsku, Sloveniju, Hrvatsku, a onda se Amerika probudila i stavila nogu na Bosnu. I onda je počela deliti te prostore. interesno. Makedoniji, prvo su došli, Nemački kulturni centar je stigao na tlo Makedonije, ali posle Amerikanci poslali 100 vojnika na Krivolak. I jedan put je to postala više i američka nego nemačka interesna zona, otvoreno govoreći. Znači, i velike sile među sobom, ono što smo pričali na početku, postoji sistem međuzavisnosti i mnogo toga je odlučivalo kad se već nešto raspada, pa svako hoće da uzme plen. Ali najkrivlji su po meni naši političari koji su se tukli među sobom i time pružili priliku stranom faktoru da otvorenije ostvaruje svoje planove i lakše nego inače. Dakle, njihova nesposobnost da se dogovore je na neki način onaj ključni faktor, ali nikada i jedini, niti može biti.
Kao što je Njegoš zapisao, velikaši razdrobiše carstvo. I recite nam za kraj, da li je svet mali da bi imao dva vladara?
Pa, u politici važno načelo da uvek vlada samo jedan. Ma ko to bio, ma koju funkciju imao, uvek vlada odista samo jedan. Tako je i u svetu. Uvek zapravo se zna ko je najjači, ali se i zna da to da nikada niko nije vladao večno, niti da može vladati večno. I u istoriji su poznati pokušaj vladanja svetom. Novi svjetski poredak nije ništa drugo nego jedna vrsta remake-a pokušaja koje je sprovodio Cezara pre njega i Feničani i drugi da se ovlada i Aleksandar Makedonski i mnogi drugi vladari i tatarski kanovi.
Ja sam ovde parafrazirao Tamerlana, koga vi spominjete.
Tamerlana, da bome, gospodar, kako je tražio da mu da bude na njegovom spomeniku da piše Tamerlan, gospodar sveta, kratko i jasno. Ali to je bilo do Egipta, znate, od prostora Rusije do Egipta, daleko od toga da je to svet. Ali u njegovoj glavi je to bilo ono što se tada nazivalo svetom. Mislim da nije moguće, da za sada nije moguće. Ta raznovrsnost, ta nestalnost ljudske prirode, ta vrsta neke buntovnosti koju nose u sebi ljudi, ta vrsta potrebe za raznim kolektivnim identitetima, nije tu samo nacionalni. Mi, nama nikad dosta nije kolektivnih identiteta. Mi smo, ja kažem, kao bića straha, kao uplašeni, stalno tragamo za više kolektivnih identiteta koji nas osnažuju. To je prva porodica. To je ono o čemu govori Huntington, mi i oni. Kako bismo znali ko smo kad ne bismo znali protiv koga smo? Nas kao decu već uče na jedan način pogrešno, ali neumitno. Mi, postoje mi i postoje oni. Mi smo dobri, pametni, lepi i vi pripadate njima. A oni su loši, ovakvi, onakvi, jel da, i oni su za sve krivi. I tako se stvaraju kolektivni identiteti i kasnije napetosti opstaju zahvaljujući tome među etničkim grupama ili političkim zajednicama, a zapravo kad govorimo već o tome, ne možemo, a da ne kažemo da čovjek običe straha tokom života preuzme gomilu kolektivnih identiteta i recimo nama prvo pripadamo nekom kraju u kome stanujemo, jel da, u gradu, pa zemljaštvo kao identitet kolektivni naravno, pa plemenski identitet kod nekih naših, recimo kod Crnogoraca, što uvek podrazumeva neku korist i neku solidarnost. Znate, pa onda, jel da, politički identiteti. Ulazimo u određene političke opcije zbog toga, jer smo jači, lakše nalazimo posao, ili smo zaštićeni u nekom periodu kad neko vlada. Pa onda, kad je na utakmici, mi počnemo da navijamo za klub, jer se osjećamo dobro sa tih 5-6 hiljada ljudi oko nas koji takođe navijaju, ističemo svoj identitet zastavom, poklicima, da, navijačkim, i na taj način se pretvaramo u deo nečega što je moćnije od pojedinca. I ta čovjekova potreba je prosto, ja bih rekao, nezaustavljiva. Do kraja života pripadamo identitetima koji se mogu nazvati kolektivnim. Tako da ostaje, nažalost, malo prostora za ono naše individualno, za upoznavanje sebe, samog. Mi ne poznajemo svoje narode. Mi pripadamo, mi ne poznajemo ni te kolektivitete kojima mi mislimo da je to ono što mi želimo da to jeste. Bilo da je u pitanju naš navijački kolektiv, bilo da je u pitanju politička opcija, nacija ili nešto drugo. Ali život je strašno kratak i nepravedno kratak, rekao bih, kada je reč o ljudskom biću, i ne dozvoljava udubljenost u sve to, već prolazimo površno, ne stignemo ni sebe da upoznamo, ni one bližnje, mi mislimo da ih poznajemo. Ali kažem, čovek i sam sebe kad predstavlja, predstavlja samo neki delić sebe koji želi da pokaže. A šta je to duboko, široko, ono što smo mi, to zapravo ostaje često iza nas tajna. I zato rekao bih da je taj problem globalnog i nacionalnog, njihova međuzavisnost, sukob i saradnja, jer oni sarađuju. Tu nema dileme, nije to tek tako uprošćena varijanta sukoba. To je i proces saradnje nacionalnog. I to je zapravo jedan preplet opšteg i posebnog. Niti bi bilo dobro da nestane posebno, u ovom slučaju nacionalno, niti bi bilo dobro da nestane opšte, jer jedno i drugo treba da postoji. Treba da postoji i da uvažava opšte, posebno, posebno opšte, i da to bude u onoj meri koja omogućuje harmoniju, a to je odlika sklada, mira i onoga što možemo nazvati dobro uređenim svetom.
От холода ночь затерялся месяц во мгле, и никто не сможет помочь отыскать тебя в тишине. Писем от меня ты не жди, почтальон к тебе не придет. За окном дожди, дожди, за окном лишь ветер поет. Писем от меня ты не жди, почтальон к тебе не придет. За окном дожди, дожди, за окном лишь ветер поет. Опадают листья с берез, падают охапкой у ног. Ничего тебе, кроме слез, в жизни принести я не смог. Лучше уходи, позабудь все эти года. Пусть навеки смоют дожди память обо мне навсегда. А лучше уходи, позабудь все эти года. Пусть навеки смоют дожди память обо мне навсегда. Затерялся месяц во мгле, и никто не сможет помочь отыскать тебя в тишине. Писем от меня ты не жди, почтальон к тебе не придет. За окном дожди, дожди, за окном лишь ветер поет. Писем от меня ты не жди, почтальон к тебе не придет. дожди. За окном лишь ветер.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Draganom Simeunovićem, profesorom Univerziteta u Beogradu, o problemima nacije, globalizacije i izdaje. Recite nam, kako se može suprotstaviti globalizaciji i da li se uopšte može suprotstaviti?
Pa globalizaciji se jedino može suprotstaviti sa pozicije posebnog, sa pozicije posebnosti, zato što je globalizacija zapravo ono što možemo nazvati opštim. Ona pokušava dovede jedan opšti poredak, opšte vrednosti za sve i jedino ono što može da je suprosto efikasno jeste posebnost. A ta posebnost od svih posebnosti koje postoje ne može biti individuum, ne može biti pojedinac, jer je pojedinac preslab, pojedinac je suviše mali da bi mogao da suprotstavi mnoštvu koje ispred sebe istura globalizacije, mnoštvu procesa, mnoštvu novca, mnoštvu ljudi, mnoštvu vojnika. Dakle, to posebno mora biti i dovoljno opšte, istovremeno, da bi moglo suprotstavi univerzalno opštem, odnosno onome što hoće da bude opšte, a to je globalizacija. Jedino to što može da se odredi kao sposobno da se suprotstavi globalizaciji jeste nacija. Nacija je i dovoljno opšta, i dovoljno posebna, i dovoljno moćna da se suprotstavi globalizaciji, i dovoljno vitalna zajednica, i nije čudo da je ona zapravo jedina prava prepreka globalizaciji u ovom trenutku.
A koje su to odlike nacije zbog kojih možemo da kažemo, odnosno zbog kojih vi kažete da je nacija zapravo neprijatelj globalizacije?
Nacija je zapravo od svih zajednica kojima pripadamo najmoćnija zajednica gledano u proseku. Jel da? Ima i moćnih zajednica, ali za običnog čoveka to je jedina zajednica koja potpuno zarobljava svest, jedina kojoj pripadamo rođenjem, pa i sama reč nacio dolazi od rođeni u istom mestu. I naprosto globalizacija svoju snagu crpe iz činjenice da je ona politička zajednica, da je ona politička kategorija, jer zajednice kojima pripadamo poput porodice ili neke društvene klase nisu ni izdaleka toliko moćne, niti u nama bude emociju, niti osjećaj vezanosti. Čak i onda kada nam nije stalo do nacije, mi njoj pripadamo. I taj osjećaj identiteta koji se u nama budi tokom našeg odrastanja i vezivanja, ta sigurnost koju nacija nudi, je zapravo nešto što je unikatno. Mi nemamo pouzdanije zajednice koje bi mogli da se priključimo, iako u toku života čovek kao jedno biće straha, biće kojima nikad dosta identiteta i nikad dosta pripadanja radi osjećanja veće sigurnosti. Dakle, čovek od detinjstva prvo ga nauče da pripada prvom kolektivitetu, to je porodica, da bi se osjećao bolje. A uvek se to, znate, deli na mi i oni. Mi, uče nas već od rođenja, mi, naša porodica, mi smo dobri, mi smo pošteni, mi smo onako kako treba da bude. A oni, oni su loši, ružni, ili u najboljem slučaju nisu kao mi, a ako nisu čak ni loši. Zatim, sve drugo što nas uče da pripadamo nekom kraju, nekoj etničkoj grupi ili generaciji, uvek se zasniva na tom principu mi i oni. I uvek smo mi dobri i pozitivni, a oni sa kojima se poredimo uvek nisu bar tako dobri, a obično su i loši. Tu je možda Samuel Huntington bio u pravu kad je rekao kako bismo znali ko smo ako ne bismo znali protiv koga smo. I to je jedan stereotip koji je vrlo opasan, koji nas gura u konflikt kad tada, ali nam s druge strane nudi i dovoljnu dozu samopouzdanja, sigurnosti, jer učeni smo od detinjstva da smo mi najbolji, najveći. Zato mi očekujemo, recimo, naše fudbalske reprezentacije uvek pobedu, jer za ime Boga mi smo dobri, mi smo moćni, mi smo super. Otuda to očekivanje, jer mi verujemo zapravo u sebe i u svoj nacion, a to, nažalost, nije uvek tako. Tako da, nijedna zajednica, kažem, mi pripadamo raznim kolektivitetima, možda nekoj partiji sutra, ili navijačkom kolektivu, bolje se osjećamo kada smo ugomili među 5000 istomišljenika, kada se identifikujemo kao deo tog kolektiviteta u tom trenutku, navijačke grupe na stadionu. I to je kolektiv, i to je identitet. I naravno pruža nam veću sigurnost. Ali ništa kao nacija, zato što nacija ima političku dimenziju. Nacija donosi sa sobom ili državu, ili težnju ka državi. To je najveća moguća sila, nudi najveću moguću zaštitu čoveku kao biću straha i naprosto čovek se vezuje za naciju zbog njene moći ili privida moći, privida veličine koju nacija sa sobom donosi.
A kakva je razlika između nacije i etniciteta?
Pa samo ta reč etnos, ako se pođe od njenog izvornog značenja, je od uvek značila neko mnoštvo. Etnost je mnoštvo, ali ona nije uvek bila određena samo za ljudske skupine. Izvorno u staroj Grčkoj etnos je značio i roj pčela i stado goveda i uopšte bilo koju skupinu živih bića. Tek vremenom se etnost počinje da primenjuje kao izraz na skupinu ljudi istih običaja, krvnog ili nekog drugog zajedničkog srodstva. Ne mora biti krvno, srodstvo može biti i putem religije. Mi se osjećamo dobro kada smo sa nekim koje iste vere kao što smo mi. I to je neka vrsta zapravo nekrvnog srodstva, jer smo srodni. Mi smo srodni Grcima po pravoslavlju, iako nismo, naravno, oni ni Sloveni, mi nismo Grci, ali osjećamo tu srodnost. O to da je srodnosti moguće govoriti na taj način. Etnos je zapravo ono što mi nazivamo ovde narod. Jedna skupina narodnosna koja ima zajedničke karakteristike, koja ima zajedničke običaje, zajedničku prošlost, zajedničke ciljeve i naročito zajedničku sudbinu. Ona otuda predstavlja jedan vrlo čest tip grupisanja. Mi trenutno u svetu imamo 3600 etničkih grupa koje tragaju za svojim identitetom, ali kakvim identitetom? Oni tragaju za svojim dokazom svoje punoletnosti. One nemaju svoju državu, naime. 3600 etničkih grupa nema svoju državu, a smeštene u granice onoliko država koliko postoje. A postoji nepunih 200 država. Sad možete misliti, kada 3600 etničkih grupa pokušava dobije autonomiju ili posebnu državnost. Svet koji dolazi, vreme koje će biti vezano za taj svet budućnosti, je vreme nacionalizma. To je očigledno. Iako se globalizaciji ne sviđa nacionalizam i nacija, oni su budućnost sveta. Isto toliko koliko i globalizacija, kao njena najveća prepreka. Nacija se razlikuje od etnosa samo utoliko što je u pitanju etnos sa političkim ciljem, sa realizovanim političkim ciljem ili projektovanim, ali sa političkim ambicijama. I s tim ambicijama i sa političkom samosvešću etnička grupa postaje nacija.
Rekli ste da reč etnos možemo da prevedemo našom rečju narod.
U današnjem smislu značenja.
A kako bismo onda mogli da prevedemo reč nacija, pošto to također nije naša reč?
Pa reč nacija je najbolje ne prevoditi. Tu reč je najbolje ne prevoditi, zato što jedan broj stranih reči, makoliko da sam ja protivnik neumesno korišćenja stranih reči, ali neke strane reči naprosto moraju da zažive. Ne možete prevesti reč revolucija. Vi možete imati reči koje imaju slično značenje, pobuna, ustanak i slično, ali sve to nije revolucija. Znači, tako i reč nacija je dobila neko svoje pravo korišćenja i ona je postala i naša reč koliko i strana. Ali nacija, zapravo kad se uzme, ta reč izvorno znači rođeni u istom gradu, rođeni u istom mestu. To su bili sugrađani. Ali nemojte zaboraviti da su tada gradovi bili državice, kada nastaje taj izraz. I zato je to zapravo zajednica rođenih na istom mestu. Rođenih, ukazuje se na jednu vrstu bliskosti, srodnosti, ali po mestu rođenja. Tek vremenom će ona postati, jel, zajednica krvi i tla, zajednica koja zapravo se zasniva na jednom širem broju stanovnika koji je van grada, to je etnička grupa o kojoj smo malo pre razgovarali, narodnostna grupa. Narod je naprosto, mi kad kažemo Šumadinci, nešto mislimo o teritoriju, ili kad govorimo o, ne znam, jugu Srbije, pa kažemo, jel da, ne znam, južnjaci ili nešto, mi mislimo na ljude sličnih običaja, sličnih uverenja, s istim tipom ponašanja u određenim situacijama, koji ne moraju biti krvno povezani, ali ih povezuje zajednička sudbina, i zajednička istorija, i zajedničke osobine, i naravno perspektiva zajedničkog života.
Ako nacije imaju svoju državu ili teže državi, to jest odlikuje ih neka političnost, kako bismo onda mogli da odredimo stare Atinjane, pošto su oni nešto što bismo mogli nazvati država imali, odnosno imali su polise?
Pa u staroj Grčkoj situacija još uvek nije dozvoljavala da se govori o postojanju pravih nacija. Po meni je moguće bilo govoriti o, recimo, kinoniji ili koinoniji, zavisi da li ćemo koristiti starogrčki iz antičkog vremena ili starogrčki iz vizantijskog vremena. Ali u oba slučaja i kinonija i koinonija znači isto, zajednica potreba. To su bile zajednice koje su formirale na osnovu potreba, kao što njihov naziv kaže, koje su bile potrebe koje su se mogle lakše rešavati u okviru grupe, grupisanja porodica, a i samih očeva porodice koji su zapravo predstavljali iste. Zato se ne može po meni govoriti o naciji, može se govoriti o nekim zajednicama koje su nastale radi opšteg dobra, kao što je to bio običaj u to vreme, ali mislim da nacija nešto što se formira mnogo kasnije od antičke Grčke.
Zanimljivo je da se kod nas kaže Ujedinjene nacije, a u Zagrebu recimo Ujedinjeni narodi. Šta mislite o toj terminološkoj razlici?
Pa, znate, na engleskom jeziku nation ili state nation je zapravo oznaka za državu. To nije oznaka za narodnostnu grupu i na engleskom jeziku se misli tu na zapravo Ujedinjene države, a istovremeno i na narode. Zato se i rodi izraz, kao što postoji state nation, postoji nation state, koji je manje u upotrebi, ali zapravo se odnosi na ono što mi nazivamo nacionalnom državom, a ovde se misli zapravo na državu. I ne treba bukvalno prevoditi izraz nation, zato što on se može naravno prevesti kao narod, kao što su radili Hrvati, ali sa velikom ogradom. Onda je tu potrebno objašnjenje. Jer nacije i narod nisu isto. Narod je zapravo etnička skupina ljudi koji su na istom tlu ili koji su ponikli sa istog tla, ali koji nemaju tu političku, rekao bih, instituciju ili ne nameravaju, nisu obavezno usmereni ka stvaranju institucije koja se zove država. Tek sa državom narod postaje nacija.
Kako biste odredili odnos između nacionalnosti i državljanstva?
Državljanstvo je više pravna kategorija. Ona zapravo daje neku vrstu potvrde da pripadamo, da smo stanovnici nekih država, dok je nacionalnost pripadanje naciji. I to ne mora biti isto. I obično u nekim sredinama se to i ne podrazumeva. Ali kad smo već došli do tog pitanja, ja bih rekao da je to stalni veliki problem Srbije i da mi ovde grešimo što ljude koji žive u Srbiji ne nazivamo Srbijancima. Znate, i oni bi se bolje osjećali. To ne bi bila majorizacija Zašto? Pa u Francuskoj svaki koji se rodi, svaki Arapin koji se rodi je Francuz. Ili u Nemačkoj je Nemac, svako ko je državljanin, kad već govorimo o državljanstvu i nacionalnosti. On je zapravo, zbog državljanstva koje ima, Francuz.
Mislite da bi Turčin koji se rodi u Nemačkoj za sebe rekao da je Nemac?
Da, ali on igra u nemačkoj reprezentaciji i on, kad pogledate te reprezentacije švajcarske ili nemačke, u njima igra broj, veliki broj ljudi koje mi doživljavamo kao strance. Ali ih Nemci, na primjer, ili Švajcarci ne doživljaju kao strance zato što su oni njihovi državljani koji su rođeni. Za njih je stranac čovjek koji nema državljanstvo. Otuda što naše nacionalne države i nacionalne države koje su stare, velike nacionalne države poput Nemačke i Francuske, nisu nastajale na isti način. Kod nas se to jako vezuje, upravo kod nas se državljanstvo vezuje za nacionalnost. Mi smatramo da je Srbija država Srba. Kao što Hrvati također smatraju da je to, da je Hrvatska država Hrvata. Ali u Francuskoj, Francuska je država francuskih državljana. Oni mnogo više polažu na taj pravni moment nego mi. Mi polažemo više na taj srodstveni nacionalni moment kad govorimo o državljanstvu. I zato i podvlačim, bilo bi dragoceno kada bismo pokušali, bar kad bismo imali tu političku zrelost, da kažemo da svi koji su državljani Srbije su Srbijanci, kao što su svi državljani Francuske Francuzi. Zato što bi to bilo, što bi to nama doprinulo na planu stabilnosti, donalo bi jednu vrstu osjećaja homogenosti, a ovako su Srbijanci, za Vojvođane to su ljudi preko Dunava. Za Crnogorce to su ljudi koji su iz uže Srbije. Uglavnom se po tim podrazumijaju stanovnici uže Srbije i pritom Srbi samo. A to nije dobro. Ko su onda državljani Srbije, ako nemamo izraz za njih? Ja mislim da je bilo najbolje reći da su to sve Srbijanci, ali može se reći da je to recimo Mađar Srbijanac, jel da? Kao što se kaže, Arapin Francuz. Šta je on? Francuz, ali Arapin, jel da? Ali je Francuz. Ima francuski pasoš, rođen u Francuskoj i njega možda mi ne tretiramo kao Francuza, ali verujte, Francuzi ga računaju kao potpuno i kažu da je Francuz. I bore se za njega kao za svog državljanina. Kao i Amerikanci u ostalom. Znači, ta vrsta majorizacije koja bi mogla biti pozitivna, ima i pozitivnih oblika majorizacije, bi doprinila manjim etničkim tenzijama u zajednicama kao što je naša, gde postoji 26 etničkih grupa koje su priznate i koje smo mi nasledili od stare Jugoslavije koja je imala 30 i nešto manjina etničkih i što nije samo po sebi izvor stabilnosti nikako. Zato je uvek dobro pokušati da se na neki način oni obuhvate nečim, ali ne preterivati u tome. Recimo, Turci ne dozvoljavaju, na primer, Kurdima da budu ikakva posebnost. Oni su zadnji Turci. Iako ceo svet vidi da je u pitanju posebna etnička grupa. Ne treba ići tako daleko. Treba dozvoliti ljudima. Dakle, treba učiti od ovih zrelih nacija. Treba se osloniti na taj legalistički koncept i tretirati na osnovu državljanstva pripadnika države Srbije kao Srbijance. To bi onda doprinulo osjećanju veće solidarnosti. Ja ću vam dati primer. Recimo, Monika Seleš igrala za Jugoslaviju. Tada smo svi navijali za nju. Ona je bila Mađarica, ali srca svih Srba su kucala za Moniku Seleš, verujte, kao i srca svih Mađara. Ja sam u to potpuno ubeđen u tom periodu. Zašto? Zato što smo svi bili po državljanstvu Jugosloveni. Ako bi se taj koncept primenio na Srbiju, to bi bilo dobro. Ali ne sa ciljem poništavanja posebnosti. Imate vi pravo u Americi da budete Amerikanaci, a Italijan poreklom. I isto tako, zašto ne bi vi bili u Srbiji Srbijanac, a pritom Mađar ili Albanac po svom etničkom poreklu. Znači, po državljanstvu Srbijanac, a po etničkom svom poreklu možete biti ono što jeste po svom etničkom poreklu. I to je prava stvar. Tako se mire te dve suprotnosti, a dobija se veći stepen jedinstva.
Tu postoji određeni problem pežurativne konotacije reči Srbijanac, koja, kao da kažete, Indijanac, otprilike, a može da se uporedi sa drugim državama jugoslovenskim, da kažemo, recimo Hrvatska, pa bismo onda morali da kažemo Hrvaćani, recimo. Šta mislite o tome?
Da li bi Hrvati, pitanje je samo izraza.
Pa to stvara problem.
Da li bi Hrvati sledili taj primjer na pravi način, ja to ne znam.
Čisto principijalno
pitanje.
Da
li bi oni dozvoljavali da je čovek po državljanstvu, jel da je Hrvat, a po nacionalnosti Srbin, što bi bilo u redu, to zavisi od toga da li je Hrvatska politička scena demokratizovana onoliko koliko treba da bude danas u Evropi ili nije. Ali može se reći da sam izraz ne mora biti rogobatan. Ne mora crnogorac, može biti teritorijalno od rođenja. Ali zašto ne Srbin iz Crne Gore? Zašto? Pa da vam kažem, činjenica je da su se mnogi Srbi doselili u Crnu Goru, vekovima se doseljavali i nisu baš svi ljudi u Crnoj Gori autohtono plemenski vezani za neki period pred doseljavanja Slovena. Naravno da ima u nekim plemenima, u nekoliko plemena ima više autohtonih starosedelaca, to je sasvim sigurno, ali najveći deo stanovnika se doselio slovenskog je porekla, izmešali su se, čine nešto što je danas, može se reći, poseban etnički kompozitum. Izraz Crnogorac je sasvim u redu kad se teritorijalno posmatra taj deo, čak i državljanstvo, postoji država Crna Gora, nije ništa sporno, ali to ne znači da ne postoji unutra Albanac koji je Crnogorac kad je reč o državljanstvu, ali po svom etičkom poreklu on je Albanac. Znači Crnogorac, ali Albanac.
Teo sam samo komparativno da pristupimo. Ako kažemo Srbin i Srbijanac, onda bi to bilo Hrvat i Hrvaćanin, Crnogorac i Crnogorčanin,
pa
i tako dalje.
Ne mora to leksički da se po svaku cenu nateže da bude, da to zvuči, da ima rimu. Znate, Crnogorac je sigurno, na primjer, vi sada pitate nekog muslimana iz okoline Plava u Crnoj Gori, da li on Crnogorac? Jeste, on će reći da je Crnogorac. Ali kad ga pitate, hoće reći Crnogorac, ali sam, ne znam, Bošnjak ili musliman. Ili kad pitate Albanca iz Crne Gore, šta je on, da li je Crnogorac? On ne može da kaže da je sa Kosova, on mora da kaže da je Crnogorac, ali će reći Crnogorac, a Albanac. Znači, nije neophodno da mi sada, jeste reč Srbijanac, možda, kažem, toliko korišćena za pripadnike i stanovnike uže Srbije, da bi to neko vreme teško išlo. Ali neophodno je pronaći izraz kojim bi bili obuhvaćeni, složit ćete se, svi državljani Srbije, u cilju njihovog, rekao bih, izonomnog tretiranja, a izonomija podrazumeva jednaka prava. Jer zašto neko ne bi bio kao državljanin Srbije izjednačen bar po terminu i po nazivu kojim ga označavamo sa ostalima? Zašto bi se morala po svaku cenu isticati ta etnička posebnost u prvi plan, koja može da iritira, smeta i da plaši pripadnike manjih etničkih grupa? Možda oni ne žele da vi kažete da je on pripadnik neke etničke grupe. Zašto možda Rom ne želi da vi kažete on je Rom? Zašto bi se to naglašavalo? To je neka vrsta, kao da označavamo ljude, a oni su zapravo svi državljani Srbije. I zato je neophodno pronaći. Ali čini mi se da je najprirodnije ta reč Srbijanac, kao državljani Srbije, da bi se ona mogla vremenom ustaliti. Naravno, nemam ništa protiv da se neka druga reč smisli, ali reč Srbin podrazumeva ipak pripadanje srpskoj etničkoj grupi. I zato mislim da nije dobro koristi reč Srbin za državljane Srbije, a reč Srbijanac bi se mogla vezati za reč Srbija.
Tu bi moralo da se ide opisno, srpski državljanin.
Srpski državljanin je nešto što je tehnički pravni izraz, međutim u kolokvijalnom životu nije loše reći. Mislim da bi se onda etničke grupe više vezale za državu Srbiju kada bi ih obuhvatili istim nazivom, da se osete izjednačene sa pripadnicima najveće etničke grupe, a to je srpska.
Recite nam, kakva je razlika između nacionalizma i šovinizma, pošto ljudi to često mešaju?
Pa, šovinizam je uvek agresivan, uvek negativan, i nacionalizam može biti i pozitivna pojava. mi možemo voliti svoju naciju, možemo je preterano voliti, a ta preterana ljubav ne može nikom da smeta. Iako je preterana, ona je samo ljubav i ako nikome ne donosi zlo, nacionalizam nije negativna pojava. Dok je šovinizam se može najkraće definisati kao pravo na mržnju i pravo na tuđu teritoriju. Dakle, šovinisti misle da imaju pravo da mrze nekoga samo zato što je neko drugačiji i misle da imaju pravo na tuđu teritoriju. Tu se stvori razlika od nacionalista. Nacionalizam može biti i agresivan, negativan, naravno i tada on polako se približava i prerasta u šovinizam, ali može biti i pozitivan. Može se voleti svoj narod, može biti čovjek opijen svojom otadžbinom, njenom lepotom, može biti vezan za njenu istoriju, može verovati da je to najbolji narod na svetu, kao što i uče većinu pripadnika u svim narodnostnim grupama. Ja nisam još video narod koji navija za drugu reprezentaciju sem svoje, da se ne lažemo. Znate, mislim, malo je smešno kad to kao budimo objektivni. Pa čim odete na prvu utakmicu fudbalsku, vi vidite da svako navija za svoje. Znači, ono što smo s početka spominjali, a to je vezivanje za svoj kolektivitet, kasnije dovodi do nekog nacionalizma koji je, rekao bih, eto, možda bude pozitivan. Ako navijamo za naše, a ne vređamo tuđe, to je sasvim u redu, to je pozitivan nacionalizam.
Da, i pozitivan egoizam isto vremena.
Pa jeste, čovek je egoistično biće. Zašto bismo se pravili da možemo voleti više druge nego sebe? Pa čovek uvek najviše voli sebe. Sve ostalo je laž.
Hvala vam na razgovor. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Draganom Simeunovićem, redovnim profesorom Univerziteta u Beogradu, a u sledećoj emisiji nastavit ćemo ovaj razgovor.
Pojmovnik.
Samuel Huntington, Ljudska prava i demokratija. Tranzicija i pad Sovjetskog saveza stvorili su na zapadu, naročito u Sjedinjenim državama, verovanje da se odvija globalna demokratska revolucija i da će širom sveta zavladati zapadne ideje o ljudskim pravima i zapadni oblici političke demokratije. Otuda je ovo širenje demokratije postalo prvenstveni cilj zapadnjaka. U svojoj kampanji 1992. godine Bill Clinton je rekao da će promovisanje demokratije biti prioritet njegove administracije i demokratizacija je bila jedina spoljnopolitička tema kojoj je on u čitavoj kampanji posvetio važniji govor. U manjem stepenu i na manje očigledne načine promovisanje ljudskih prava i demokratije takođe je dobilo istaknutu ulogu u spoljnoj politici evropskih država i kriterijumima koje koriste međunarodne ekonomske institucije pod kontrolom Zapada. Evropski i američki napori da se postignu ovi ciljevi imali su ograničen uspeh. Skoro sve nezapadne civilizacije bile su otporne na ovaj pritisak Zapada. To se odnosi na Hindu, pravoslavne, afričke i čak latinoameričke zemlje. Ipak, najveći otpor naporima Zapada za demokratizacijom pružili su Islam i Azija. Ovaj otpor bio je ukorenjen u širim pokretima kulturnog potvrđivanja, otelovljenim u islamskom uskrsnuću i azijskoj afirmaciji. Neuspeh Sjedinjenih država u odnosu na Aziju prvenstveno potiče od sve većeg ekonomskog bogatstva i samopouzdanja azijskih vlada. Azijski publicisti stalno podsjećaju Zapad da je staro doba zavisnosti i podređivanja prošlost i da je Zapad, koji je 40. godina davao polovinu svjetskog proizvoda, dominirao u Ujedinjenim nacijama i napisao univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, iščezao u istoriji. Napori da se u Aziji promovišu ljudska prava, tvrdio je jedan singapurski zvaničnik, također moraju da računaju sa promenjenom distribucijom moći u post-hladnoratovskom svetu. Zapadni uticaj na istočnu i jugoistočnu Aziju ogromno je smanjen. posle pretnje Kini da će izgubiti status najpovlašćenije nacije ako ne bude sarađivala po pitanjima ljudskih prava, Clintonova administracija doživjela da njen državni sekretar bude ponižen u Pekingu i na takvo ponašanje odgovorila tako što je odustala od svoje prethodne politike i status najpovlašćenije nacije odvojila od brige za ljudska prava. Kina je na ispoljavanje ove slabosti reagovala tako što se i dalje, čak u većoj meri, ponašala na način na koji joj je Clintonova administracija zamerala. Nasuprot sporazumu o neograničenom trajanju ugovora o neproliferaciji, napori Zapada da u Ujedinjenim nacijama promoviše ljudska prava i demokratiju su propali. Nezavisno od nekih latinoameričkih zemalja, druge vlade su se opirale da se pridruže naporima u promovisanju onoga što mnogi vide kao imperijalizam ljudskih prava. Razlike u pogledu ljudskih prava između Zapada i drugih civilizacija i ograničena sposobnost Zapada da postigne svoje ciljeve jasno su otkriveni na Svetskoj konferenciji Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima održanoj u Beču juna 1993. godine. Pitanja na kojima su se zemlje podelile duž civilizacijskih granica obuhvatala su univerzalnost versus kulturni relativizam u pogledu ljudskih prava, relativni prioritet ekonomskih i društvenih prava, uključujući pravo na razvoj versus političkih i građanskih prava, politička uslovljenost s obzirom na ekonomsku pomoć, postavljanje komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava itd. Između zapadnih zemalja i azijsko-islamskog bloka postojale su važnije razlike u pogledu ovih pitanja. Kao rezultat toga, nezavisno od snažne potvrde ženskih prava, deklaracija konferencije, primetio jedan posmatrač, bila je manjkav i protivrečan dokument i predstavljala je pobedu azijsko-islamske koalicije i poraz Zapada. Jedan američki posmatrač primetio je da je američka hegemonija nagrižena. Svet je danas arapski, azijski i afrički, koliko i zapadni. Azijski kritičar Zapada imao je slično gledište. Po prvi put, od kada je univerzalna deklaracija bila usvojena 1948. godine, zemlje se ne utapaju potpuno u judeo-hrišćanstvo i u prvi red dolazi tradicija prirodnog zakona. Ta jedinstvena situacija će odrediti novu međunarodnu politiku o ljudskim pravima. Ona će takođe umnožiti prilike za sukob. Ne samo da je moć Zapada umanjena, nego i paradoks demokratije takođe slabi volju Zapada da promoviše demokratiju u post-hladnoratovskom svetu. Tokom hladnog rata Zapad, a naročito Sjedinjene države, suočili su se sa problemom prijateljskog tiranina, dilemom saradnje s vojnim huntama i diktatorima koji su bili antikomunisti i zato korisni partneri u hladnom ratu. Takva saradnja dovodila je do nelagodnosti i ponekad postiđenosti kada su ovi režimi bili angažovani u grubim povredama ljudskih prava. Ipak, saradnja je mogla se opravda kao izbor manjeg zla. Ove vlade obično su bile manje represivne od komunističkih režima i moglo se očekivati da će biti manje trajne i podložnije američkom i ostalim spoljašnjim uticajima. Zašto ne sarađivati sa manje brutalnim prijateljskim tiraninom, ako je alternativa bila brutalniji neprijateljski tiranin? U post-hladnoratovskom svetu izbor može da bude teži, između prijateljskog tiranina i neprijateljske demokratije. Kako zapadne vođe shvataju da demokratski procesi u nezapadnim društvima često dovode do vlada koje nisu prijateljske prema Zapadu, oni pokušavaju da utiču na te izbore, ali pritom i gube entuzijazam za promovisanje demokratije u tim društvima. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Ognjen Škrbović, muzički urednik Dejan Busančić, autor i voditelj Aleksandar Lukić.